Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Mým dnešním hostem je... A nebo ne, začnu jinak. Zvu si do podcastu jako hosty často lidi, které chci poznat. A pak mám několik hostů, které si zvu proto, že si s nimi chci popovídat pravidelně. Zhruba tak jednou do roka a mluvíme o tom, jak se za poslední měsíce změnil svět a co nového jsme prožili. Jiří X. Doležal mezi nimi zaujímá čestné místo. Známe se déle než 30 let, jsme bývalými kolegy z časopisu Reflex a asi byste těžko hledali lidi, kteří si jsou způsobem života či veřejnou imidží tak málo podobní jako my dva. Ale zároveň mám hluboký respekt před Jirkovými názory i jeho pohledem na svět a vždycky si s ním rád o světě popovídám. Tohle povídání ovlivňuje to, že ho vedeme právě teď, v téhle době. V květnu 2022, kdy se nám oběma vrátilo trauma z našeho dětství, totiž strach z jaderné války, a kdy hledáme to, jak se dívat a jak rozumět světu, který se v posledních letech výrazně proměnil. Ale zároveň jsme oba muži středního věku, kteří zjišťují, jak dobrý a krásný může být život, i když stárnete a možná trochu přestáváte rozumět světu kolem sebe. Povídali jsme si nejen o depresivních věcech, jako jsou jaderná válka či eutanázie, ale také o šnecích a umění, které je se šneky spojené, o zenu, o opiátech či marihuaně a také o japonských haiku. Přeju vám příjemný poslech. Za ten rok, co se stalo pro tebe nejzajímavějšího?
No tak naprosto zásadně zrůdně se změnil svět do stavu, který od konce komunismu u nás nebyl. A já jsem velice znepokojený hypotézou svojí, že 9. května Putin použije taktickou jadernou hlavici, aby ukázal, že nemá to péro tak malý, jak ve skutečnosti má.
Doufejme, Jirko, že se mýlíš.
Byl bych taky rád, ale myslím si, že téměř najisto něco udělá. Ale jestli to bude oficiální vyhlášení války Ukrajině, oficiální vyhlášení války celému západu, anebo použití malý taktický hlavice na vojenský cíl na Ukrajině, takový to povotevření Overtonova okna, tak která z těch variant nastane, nevím, ale už to, že zahájil válku, klasickou vojenskou agresi v Evropě, znamenalo, že vrátil historii o 100 let zpět. Já jsem o tom dneska napsal právě na forum 24.cz. Ten člověk vrátil do života přání smrti. My jsme 30 let žili ve světě, kde bylo nepřijatelný, netolerovaný a částečně i trestný někomu veřejně přát smrt. A v rámci celý mý sociální bubliny se to jako považovalo v podstatě i jako za docela neetický, i když to bylo řečeno potichu. Jo? Jako když tak jako někoho do hágu nebo něco takového, ale jako za vyslovené přání smrti já banuju, jako jsem banoval na Facebooku a pokud vím, tak Facebook taky. No a dneska se podíváš na ty fotky z Buči, vidíš tu ruku, z té hlíny čouhající, je třeba zabít Putina. Vidíš tu zastřelenou cyklistku, tu ruku s těma nalakovanýma nechtama, civilistka, holka, jela na kole, ruský vojáci ji zastřelili, je třeba zabít Putina. A to, že ve veřejném prostoru je tenhle výrok přijatelný a myslím, jako v mé sociální bublině docela častý, to znamená, že už nás částečně vrátil do středověku.
Je to i tvoje přání?
Ano. A bylo by mi ctí, kdyby jako se mohl účastnit.
A bereš to jako druhotný násilí Putina na tobě?
No, ne druhotný, prvotní. Jako Putin vede minimálně od roku 2014 válku proti Západu. Ovšem je to hybridní válka, že jo, obsazení Krymu prošlo, to uznání separatistických republik Moskvou taky prošlo, no tak jde dál. No já mám strach z války, z toho, že budou padat bomby, a mám strach z toho, že ten Magor, který je zjevně nikým nebržděný, může odpálit salvu soudného dne.
Jak si to vysvětluje, že se to stalo? Ty sám říkáš, že Putin nenávidí Západ dlouho, že s ním vede válku minimálně od roku 2014, kdy zabral Krym a prošlo mu to. A přesto říkáš, že to je věc, která tě nejvíc překvapila za ten rok. Jak si to vysvětluje, že se to vůbec mohlo stát?
Myslím, že nejen můj názor, ale i názor z řady analytiků, který tomu rozumějí, na rozdíl ode mě, je, že ten člověk je nemocný a chce se zásadním způsobem zapsat do dějin Ruska, velké matičky Rusy, jako car sjednotitel, který sjednotí Rusko, Malorusko a Bělorusko. No a pak umře na tu rakovinu žaludku nebo štítný žlázy podle toho, která z verzí je pravdivá.
Jak se to mohlo stát jako v tom dlouhém horizontu?
No počkej, to jako zase musím jenom citovat, protože nejsem historik, ale pan docent Hlaváček, můj vážený kolega z Fóra, to celkem historik, tak jako on jednoznačně prokazuje daty, že Rusko je sociokulturní výplod Zlatý hordy. A Ukrajina je katolická oblast. A to jsou prostě dvě civilizační oblasti. A když se podíváš na dějiny Ruska, tak jako najdeš více spojitostí s dějinama Číny, než s dějinama libovolné evropské země. Jo, to božství čínského císaře a ten se car slunečko naše jasné se oslovoval vaše blahoruť. Jo, ten božský koncept toho jednoho všemocného vládce, to je jedna věc, která ho štve k expanzi. A druhá věc je, že ten Západ ho strašně ohrožuje. Protože v Rusku je bída. V Rusku je nesvoboda. Ale lidi by tam chtěli mít životní úroveň jako v Německu. No a jako on neustále musí nějakým způsobem těm Rusům, těm 130 milionům lidí zdůvodňovat, že jako se sice teda jako mají blbě, ale že za to může tamhle ten západní nacismus, který zničíme. Protože on je v neustálém nebezpečí toho, že si ruský národ, je-li toho ještě schopen po těch 100 letech tyranie, najednou uvědomí, že má naprosto zásadně špatný vedení a vykope ho z Kremlu. Takže tím my ho ohrožujeme. Tím, že se máme mnohem líp a jeho občané můžou začít říkat, hele, nemůže za to vedení naší země, že tady není co žrát a živíme se pohankovou kaší.
Jiná věc je, jak se mohlo stát, že se tolik moci soustředilo v rukou takového šílence.
No počkej, to jako je v růžku vody jak živá. Jako, co pak Čingis Khan byl demokraticky volený?
Proč jsme to ale nevěděli v těch 90. letech? Proč jsme to tak jako přehlíželi?
No počkej, my. Já to vím. Celou tu dobu ty to víš taky, proč to nevěděli analytici jako bezpečnostních služeb. Protože to jsou dobroseři. A nikdy v tom Rusku nebyli si popovídat s normálníma Rusama. Jo, ale já jsem za celých 30 let, kromě krátkého jelcinovského období, nikdy nepochyboval o tom, že Rusko je zásadní hrozba naší civilizace. Ani minutu.
Já jsem jako trošičku rusofob a nesu si z komunistického režimu jediný trauma, který jsem asi v životě měl, a to bylo trauma z jaderné války, protože jsme blbli s těma igelitovými pytlíkama a s maskama a vždycky houkal školní rozhlas sirena.
Počkej, mě se 24. února ten strach vrátil. Já v něm žiju teď.
Já do dneška, já jsem celý těch 30 let neměl rád, když houkaly sirény ve středu nebo houkaly sirény, že hoří někde na venkově, tak já jsem vždycky byl nervózní. Ale vlastně to pomalu opouštělo. Já jsem si říkal, že se to Rusko podaří nějakým způsobem zcivilizovat. Nebo že se možná civilizuje, my to nevidíme. Že takový ty teorie, že byla slavná teorie toho komentátora Friedmana, který říkal, že když mají dvě země pobočky McDonald's, tak spolu nikdy nepovedou válku. No, ukázalo se, že to nevyšlo úplně u Ruska a ani u jiných zemí. Pak se říkalo, že když obě armády a jejich vojáci budou používat iPhony, tak přece se nebudou střílet, když mají iPhony, kde mají ty aplikace a hrajou stejné hry a používají stejné sociální sítě. Taky to úplně nevyšlo. Ale pořád se věřil tomu, že nějakým způsobem, jak říkala moje babička, že se naučí jíst příborem ta část světa trošku, tím naším. Takže já jsem byl překvapený. Jakkoliv si nesu to tvoje traum, jak ty říkáš, tak jsem překvapený byl. Já jsem nevěřil, že ta propast je taková.
Já jsem byl naprosto jednoznačně přesvědčený o tom, že ta propast je zásadní od svých tří návštěv Sovětského svazu, kde jsem byl pytlačit hady a normálně jsem se tam s těma lidma bavil.
A to bylo v 80. letech ještě, jo?
No, za bolševika.
Byl to Sovětský svaz, skutečně.
Sovětský svaz, ano. Já jsem v Rusku jako takovým, i v rámci Sovětského svazu, byl 6 neděl asi, nebo měsíc v Petěrburgu, ale to už bylo u nás po revoluci. No ale předtím jsem byl ve Střední Asii chytat ty hady.
Tak to ani nebylo Rusko vlastně.
No počkej, ale jako do té Střední Asie si se musel přes to Rusko dostat. A v té Střední Asii byla ta původní populace v pozici nějakých takových jako polovičních nevolníků. A všechny mocenské pozice, včetně ředitele zoologické zahrady, drželi bílí Rusové. Jo, a takovou míru rasismu, jakou ty bílí Rusové vůči těm Tadžikům třeba nebo Uzbekům vykazovali, čeče to je Amerika 19. století, to jako jsem i za toho bolševika nevěděl, že něco takového možný. Jo, takže neměl jsem iluze o tom, že by nějak ty Rusové se začaly civilizovat, ale nedokázal jsem si představit, že si tohle z toho ten Putin troufne. Domníval jsem se, že to dál pojede po úrovni toho rozvracení dezinformační válkou, která tady, já píšu o dezinformační válce na netu. Já to sleduju, ty dezinformační toky, jo, a jsem si tak říkal, že jako jo, takhle nás to bude rozvracet. Já nevím, třeba už od dob, kdy byla hlavní myšlenka Greta, jo, a hlavní událost Greta, tak od té doby píšu, že veškerý protiekologický hnutí podporuje zájmy Ruska. To, že energetická závislost na Rusku je sebevražedná a že máme mít už dávno postavený 4 další temelínský bloky, tím jsem si vysloužil tolik, to píšu tak dlouho, že jsem se s tím vysloužil opravdu zodpovědnou nenávist obou stran. Že jo, protože smradolíci tvrdí, že spalování uhlí nesmrdí. A ochralíci tvrdí, že jádro je zlo, protože Hiroshima. Že jo. Což jsou obě naprosto iracionální píčoviny. A když řekneš, jako musíme maximálně omezit produkci CO2, a neumíme získat nějak přijatelně energie jinak než z jaderné elektrárny v současné době, tak nasedeš úplně všechny. Jo, takže v podstatě ta válka je završení minimálně 10 let trvajícího procesu s tím, že ale jako asi hodně lidí překvapilo, že opravdu se odhodlal až k té horké válce.
Jak to teda může dopadnout?
Jako s Ruskem nebo ze světa?
No s náma.
No, tak s
já mám poslední otázku podcastu, kterou dávám hostům, kteří se nevracejí cyklicky jako ty, jestli za 10 let bude svět horší nebo lepší, tak tohle je obdoba té otázky, jako na ty dávám teď na začátku.
Víš, já jak čtu toho Kahnemana momentálně, ten Šum,
ano.
Tak jsem někdy před 2 dny čet jako jasně doloženo, že prognózy expertů mají stejnou přesnost, jako když šimpanz háže šipku.
Ano, to je známá věc, no. Že cenu vývoj nějakých akcií, ten s těma míčkama ta opička udělala stejně jako burzovní analytici.
Musk udělá vtip o Bitcoinu a 16% navíc hodnota, jo? Jako naprosto bizarní ty prognózy, hlavně, že na to jsou celé jako oddělení v koncernech. A úplně nejradši, že mám oddělení plánování zisku. To je jako, to je nejvíc. Jako. No, ono se to prostě strašně sesypalo. Takže nás teď čeká mimořádně těžká epocha naší civilizace, kdy nám hrozí zásadní kolaps minimálně ze 4 důvodů. Že jo. První věc je, že jsme nastartovali klimatický rozvrat a nemáme nejmenší jistotu, že bez ohledu na sebešetrnější civilizaci už jsme nepřekračili návratový bod. A jako ty sucha, které jsou letos v Indii a jako v Sahelu a tohle, ty už indikují hladomor.
A navíc na Sibiři hoří lesy a vojáci, kteří je měli hasit, jsou na Ukrajině.
Přesně, přesně. A na, myslím, jižním polu bylo o 40 stupňů víc než loni. No. A v této situaci bude valem ubývat potravin, obrovsky se zvýší tlak na migraci do méně postižených oblastí, ale už to nebude migrace za německýma sociálníma dávkama, ale útěk před smrtí, hladem a žízní, což je kurva silnější faktor. Vedle toho bude obrovská energetická krize, protože jako my opravdu musíme přestat smrdět, jinak jako ta civilizace nepřežije. No. Nevíme, co s přelidněním, že jo? A teď do toho tamhle nějaký prcek z tajgy jako začne válčit v Evropě.
Tak mohlo by to vyřešit do přelidnění minimálně.
No, víš, jako ono, že jo, my nevíme, kolik by ta salva soudního, co by ta salva soudního dne udělala.
Salvou soudního dne nazýváš jakoby nějaký nekontrolovaný odpalování?
Ne, to je oficiální strategie. Aha. Strategie vzájemného oboustranného úplného zničení. A to je odvetná salva. Protože my proti těm strategickým hlavicím a strategickým raketám v podstatě nemáme žádnou obranu. Kromě toho, že to vrátíme. Platí to oboustranně. Minimálně v Rusku je oficiálně zveřejněno, že ten odpovídač nepotřebuje lidskou obsluhu. Že prostě, když zachytějí senzory americkou salvu, tak to odpálí. No a občas nějaký chytrouček přijde s tím, že přece proběhlo na planetě 2000 jaderných výbuchů a nic se nestalo, což je samozřejmě pravda, ale oni neproběhli na jedno. Jo? A byla vážná obava, když se zkoušela carbomba, 58 megatun, že jo, největší výbuch v historii lidstva, že chytne atmosféra. No, nechytlá, ale zřejmě se zjistily nějaké alarmující skutečnosti, které vedly k tomu, že od té doby byl nejsilnější jaderný výbuch uskutečněný na světě o síle 1,5 megatuny. Jo? Takže v podstatě nemůžeme vyloučit, že by planeta skončila jako Mars po té salvě soudního dne. MET se zkrátkou označuje ta strategie, jo, jako šílenství. No, tohle nelze vyloučit. Nelze vyloučit několikaletou jadernou zimu celoplanetární, která by vedla v podstatě k vymření všech vyšších organismů, živočichů i rostlin. A nelze v podstatě očekávat, že z naší civilizace by zbylo něco víc, než tady bylo v době železní.
Dobře.
Já jsem říká velmi optimisticky.
Já nevím, tak se zabijeme, nebo... A může to nějak dopadnout dobře, teda.
Ano, mám obavy, no. Takhle, řeknu to, aby to nevyznělo tak jako optimisticky. Jsem rád, že jsem starý a nemám děti.
Ty jsi pominul, za ten rok se staly i jiné věci, co jsme se neviděli. Došlo k... Teď to vypadá tak banálně a zbytečně, že se dost dám vyslovit, ale došlo, bylo v Česku byly volby, změnila se politická situace.
No to je naprosto zásadní pozitivní proměna, v jakou už jsem za babišismu vůbec nedoufal. A...
No vidíš, tak možná to dopadne dobře i s tím Ruskem. Ty jsi prostě pesimista.
Ne, já mám z toho Ruska normálně strach, jo. Ten politický vývoj, jako já asi ani nepamatuju, kdy jsem naposledy byl spokojený s tím, jakou máme vládu. Teď jsem, jo. Když odjel Fiala do Kyjeva, já jsem byl nadšenej. Jo, jako nadšenej a okamžitě jsem pro fórum psal teda, že si ho dovedu představit jako prezidenta, protože důležitá vlastnost prezidenta je, že má koule. Jo, takže ta vláda je podle mýho názoru nejlepší za posledních 20 let. Premiérovi opravdu z hlouby srdce držím palce. To, kam se ta propadá ta nedemokratická opozice, to je SPD a ANO, tak to je přesně to místo, který sluší. A strašný je, že když máme takhle rozumnou vládu, přichází z ekonomického a z bezpečnostního a z energetického hlediska vůbec nejhorší období, který od revoluce byl.
Ale zase pořád lepší, než kdyby tam byla ta špatná vláda.
Kdyby tam byla ta špatná vláda, tak dneska zásobuje Česká republika Rusko. A...
Asi ne. Já myslím, že to asi
já
ne.
Tomu Andrejovi věřím. Já Andrejovi věřím.
Doufal jsem ve větší optimismus tvůj, co se týče celkové situace. Já když jsem se tě před natáčením ptal, jak se máš, tak ty jsi říkal, můžu ti to říct jedně mimo podcast, protože se bojím, že mě jinak vzali invalidní důchod.
No, to je právě, ano. Já jsem tohle teď řešil, když jsem dělal jako pokusný králík u profesora Flegra nějaký dotazník. A tam bylo jako, jak to vidíte se světem a jaké prožíváte období. No já jsem to měl přesně v opačně, jako, jo. Takže jako já si sám za sebe nemůžu stěžovat. Dneska už jako je to tak daleko. Jsem neměl 28 let, co jsem dělal pro Reflex, žádný koníčky, protože jsem na to neměl žádný čas. Jo. A dneska už je to tak, že musím jako zvažovat, kterému ze svých nových hobby se budu věnovat dnes. Jo, a...
Ale byl jsi, Jirko, například kinolog.
Počkej, mít psa, to je...
To není koníček. No,
spíše rodinný stav.
Jo, dobře. Jo,
to, jako taky jsem dvakrát byl ženatý. Že? To je něco jiného, ale jo. Já jsem...
A marihuana a zbraně
no, byly... Počkej, jako marihuana, já jsem 7 let konopnej pacient. Že? Já mám 7 let marihuanu.
Jo, jenom říkám, že to byl taky svým způsobem koníček, ne?
No, můj aktivismus byl prvních 5 let koníček. A dalších 15 let neuvěřitelný voser. Protože jako věta, marihuana má být legalizovaná, protože není žádný důvod k jejímu zákazu. Zkus to říkat 20 let. Jo. Ale s těma koníčkama já jsem ti přivez ukázat teď poslední výtvor naší dílny. Prosím tě, nesahaj na čepel.
Je to ostrý, jo?
Je to ostrý a navíc bych to musel pak strašně čistit.
A můžu to otevřít?
Jo.
A nesmím na to šáhnout.
Na čepel ne, na čepel se nesahá.
Jo, ježišmarja.
No, tak to je replika meče, krátkýho meče, tamto.
Co to je za materiál?
Který?
Tohle to je?
Rejnočí kůže.
Rejnočí kůže? No. Aha. A tohle?
Habrový dřevo, olšový dřevo, v něm je vydlabaná ta saja, pochva, a ten, to nebíčko, ty hvězdičky na té saje, to je rozdrcená perleť, tím se to zapráší přes sítko a pak se to jede průhledným lakem. A
to?
Ta čepel, to je z výkovku Hitachi, tuším. A to, když přišlo, tak to vypadalo jako pravítko, z kovový, že jo? A to pravítko stálo, protože bylo ve slevě $120.
A to jsi vyrobil tohle?
Ne, to je od firmy Hitachi.
Ten, to je od firmy Hitachi.
Ale ten výkovek, ale ten vypadal jako pravítko, když jsem si ho koupil.
Ale ten nůž,
tam jsem vybral,
to jsi vyrobil ty.
To je celý moje práce. A ten výkovek, to je Sanmai, a ten břit, to je z modrý papírový ocely, a tady to nahoře, to nezakalený, to je z bílý papírový ocely. Což jsou dneska jako, takový jako nejpokročilejší ocely, co můžou být, ale jsou vypalovaný stejně, ta ocel je vypálená stejně, jako se v Tataře, jako tradiční peci, vypalovalo železo v historii Japonska. Jo, není to z vysoký pece.
A to je jeden z těch koníčků?
To je, ano, ano.
A kolik si takových nožů udělal?
To není nůž, to je meč. Tamto, krátký meč.
Krátký meč, krátký kolik meč. Si udělal?
Takhle, já některý dělám a pak některý rekonstruuju. Jo, takže zrekonstruoval jsem zatím dva a hotových tak, že jsem s nima spokojených, je pět.
To je jeden z nich?
To je jeden z nich, tenhle je poslední.
Tím se páchalo harakiri?
Ne. Na sepuku se spíš používalo střední meč.
Menší, jo, ještě?
Ne, delší.
Delší. Delší. Tohle je malej, to je krátký meč.
Tohle je tamto, krátký meč.
Jo, jo, jo.
A na sepuku se používalo wakizashi, což je střední meč, který se neodkládal, to je druhá zbraň. První zbraň je dlouhý meč, katana. Jo, v těch
posledních. To je jediný slovo, co znám, katana.
To je nejslavnější, no. Jo. No, ale to je dlouhé, v podstatě jako dneska má voják.
To je jak na těch obrázcích, jak to drží jako veliký.
No, je to dvouručák. No, a jako dneska má voják útočnou pušku a pistoli, tak tehdy měl katanu a wakizashi. A wakizashi se neodkládala v interiéru. No a seppuku se vykonávala wakizashi, ale bylo tak jako takhle obalený papírem, abys věděl, kam to máš píchnout, protože kdybys to píchnul moc hluboko, tak si zasáhneš žaludek a to jsou křeče, které se nedají jako ustát.
Jo.
Ale, aby jsme byli upřímní, při seppuku měl člověk, pokud to nebylo jako vyloženě na fest, za trest, tak měl asistenta. To byl jeho kamarád nebo bratr. A v podstatě, když si sáhnul pro wakizashi, tak on ti usekl hlavu. Jo, takže v podstatě stačilo jako ve většině případů dát ten meč takhle a neměl si hlavu a naprosto bezbolestná smrt.
Bylo to vyřešené.
Bylo to vyřešené.
Ty k tomu máš nějaké kulturní konotace nebo to máš rád ty meče?
No ne, tak jako, že jo, já 40 let praktikuju zen buddhismus. A jedna z takových jako knížek pozdních o zen, se jmenuje Cesta zenu, cesta meče. A jediná země, kde se jako zen chyt jako nějak důležitý náboženství, bylo Japonsko v době vojenské hunty. Jo? Takový ty náboženský směry buddhismu s tím nemají mnoho společného. A on je ten zen tak jako docela hodně nekompromisní. Jo? Jako jak na sebe samýho, tak na to okolí. Takže jako někde jinde, než mezi vojákama, to nezískalo mnoho popularity. No a jako jak se tady dneska prodává ta ezoterika jaksi v prášku. Že jo? Tak jako jedna z takových základních tezí je zen, že v podstatě ti nikdo nic moc neporadí, že žádnej forschrift není a že si na všechno musíš přijít sám. No a zkus tohle prodávat. Jako. Že ty ezoterici chtějí 9 bodů nebo 4 dohody a aby se na ně ten Duško Chaun usmíval a byl citlivý. No tak jako prodávej tady zen, že? Takže v té Evropě se nedoší.
Zen nemá obchodní potenciál.
No a pak, to jsem dokonce i tebe s tím obtěžoval, čiže já jsem 3 roky řešil, co to jako má znamenat, že kresba homolic jednoho rodu, nově stanoveného, mořských šneků,
ano,
je úplně stejná jako kresba elementárního automatonu role 30, což je v podstatě jako ten nejjednodušší matematický způsob vytváření náhodného procesu.
Ano.
Kurva, a teď je to na šnekovi. Jo? A
co? Náhoda?
No a to jsem 3 roky řešil, i jsem se dal dohromady s matematikem.
Uh-huh.
No a čeče...
Teď jenom, že jsme se pustili do dalšího koníčka.
Ano, ano, ano. A normálně po 3 letech přemýšlení, jako z jeho i z mé strany, jsem to tak říkajíc kreknul.
Přišel jsem na to.
Problém, ano. A to tím úplně nejjednodušším porovnáním.
Uh-huh.
Připomínám, homolice jsou jedny z vývojově nejpokročilejších gastropodů, jako plžů.
Uh-huh.
A když se na YouTube podíváš, jak lovějí, to je jako dokonalý sci-fi.
A co lovějí?
U některých červy, některé ryby. Jo.
A jsou v moři teda? Jako
jsou v moři, mají harpuny vystřelovací s mimořádně prudkým jedem, který už se využívá ve farmaceutickém průmyslu. Mají takové jako vak, kterým to obalej. Jo, prostě jako zvíře na nejvyšší úrovni. Jo, ne slimák, blbej. No, jsou mimořádně pokročilí a olivy, tohle je rod cylinder, Dariokonus, Leptokonus. Jo? No a olivy, což je úplně jako nepříbuzný šnek, ale taky vysoce pokročilý, to mají taky. No. No, tak jsem porovnal vzorky různých kreseb mořských plžů s náhodně vybranými vzorky mořského dna. Jeho struktura v podstatě vzniká pseudonáhodnýma procesama. Jo? Takže když to má kresbu rule 30, ten šnek, a jen trošičku zakalená voda, tak prostě není vidět. Protože dokonale jako ten náhodná struktura mořského dna nejlépe splyne s náhodnou kresbou na šnekovi.
Takže příroda si pomohla generátorem náhodného, jo?
Ano. Ano.
Náhodných ano. Čísel na tom, aby šneka učinila neviditelný.
Jo, jo. Prostě vyvinulo se něco u šneka, na co lidská matematika přišla někdy v polovině 20. století.
Takže bohužel ale není zatím nic většího. Nebo je to dostatečně velký?
Je to určitě dostatečně velký.
Jo.
Protože ten celulární automaton, rule 30, je považovaný za úplně nejjednodušší základní bazální možnost, jak ten náhodný proces vyvolat. Že jako náhodně to už neumíme nasimulovat.
Jo.
A to, že šnek evolucí dospěl v podstatě až na ten konec toho poznání, že používá ten nejjednodušší algoritmus, který jde, to mi přijde jako bomba teda.
Oni byli i teorie, ale že některé mořské živočichové možná jsou mimozemský, že jsou z jiných světů. Vím, že četl jsem docela zajímavý úvahy i o chobotnicích. Myslím, že chobotnice se často...
No, tak jako chobotnice má srovnatelný kognitivní potenciál jako opice, že jo, některý. To je jako to, co... Čiže chobotnice dokonce umějí sepěst, no. Umějí odolávat pokušení. No, to někdy...
To neumí ani lidi.
To většina lidí neumí, ale normálně... Oni tak jako ne dlouho, řádově minuty, ale v podstatě dodali jako při výzkumu do té nádrže s těma sepěma 2 malé nádržky botvírací. Nejdřív zjistili, co ty sepě nejradši žerou. No, byly to červené krevetky. No a když nejsou červený, tak si dají v nejhorším ty bílý. No a jsou prej málo slaný nebo něco takového. No. A vědci tam dali jako s bílou krevetkou a s červenou krevetkou. A když se zamáčklo na knoflík s bílou krevetkou, která je hnusná, tak vypadla hned a sepě ji mohla sežrát. Ale když se 2 minuty počkalo a máčklo se na to s tou červenou krevetkou, tak za 2 minuty vypadla ta lepší krevetka.
To je ten marshmallow, slavný marshmallow test, že byl s dětma, že jo, takový to.
No.
Dáme ti jedno marshmallow hned a nebo 2 marshmallow za 10 minut.
No jo, jenže chobotnice je bezobratla, rozumíš? A chobotnice, ty sepě seděly prostě u té nádržky s tou chutnější krevetkou 2 minuty. No netrpělivě koukali na hodinky, kdy už jim jako vypadne. A ta hnusná bílá vedle, kterou mohli mít hned, ignorovali. Hnusná, ať si počkáme. Jo, a jako to, tohle umí 1 ze 3 lidí.
Je to pravda. Já jsem slyšel rozhovor s někým v nějakém podcastu. Nějaká paní říkala, právě přečetla si knížku o chobotnicích a začala s ním zabývat a říkala, že od té doby už si nikdy nemůže dát jako k jídlu chobotnice.
Tak popravdě řečeno, já ty chobotnice nejím taky, ale proto jak jsou hnusné. Jako, kdybys nechtěl jíst inteligentní zvířata, tak v podstatě jako můžeš jíst jenom hovězí.
Fakt, říká se, že prasata jsou velmi inteligentní. Prasata
jsou velmi inteligentní. Velmi inteligentní. A taky jsou dost hnusný. Jo. Asi ten závěr nejistě kvůli inteligenci je nějak jako docela přijatelný, pochopitelný, rozumný.
Takže 2 koníčky jsme probrali. Meče, to jsem nevěděl. Vyřešil si svůj problém s...
No ale pokračuji dál. Momentálně jako už má statistička můj článek do tureckého žurnálu zoologie, Turkish Journal of Zoology, o tom, že ty turecký šneci, co se uchytili na Žižkově, jsou fakt malí.
Počkej, turecký šneci na Žižkově?
Jo. Felix Lukorum na zrušeném žižkovském nákladovém nádraží.
A kde se tam vzali?
No zřejmě je přivez nějaký kamion. Rozumíš, v Rumunsku nebo...
Jako se zbožím, omylem.
Omylem, jo, jako v Rumunsku prší, šnek vyleze na kamion zaparkovaný, někde dole přestane pršet, kamion stojí, je sucho, šnek se na něm jako zavíčkuje. Tím lehkým víčkem přischne. No a drží, kamion nastartuje, dojede do Prahy, zaparkuje na nákladním nádraží Žižkov, začne pršet, šnek se odvíčkuje, spadne a je na Žižkově. A protože je jako konec léta...
No, mohl si vybrat lepší čtvrt mezi náma. Ale Žižkov jde nahoru. Ale
víš, oni jako,
aspoň na ty Vinohrady,
jako hledisko kvality lokality je pro člověka pro hlavíště jsou právě opačná. Jo? Jo. Tak jako na těch Vinohradech by se mu nelíbilo. Tam je to moc noblo. Ale na tom Žižkovský nádraží tam jsou místa s opravdovým bordelem. No a pokud přijel jako v srpnu, nebo kdy, oplodněnej, tak stačilo, aby byl jeden, vyklad vajíčka a jsou tam od roku 2008. Nešířej se, to jsem publikoval loni ve Folia Malacologica v Polsku.
Jak jsi odhalil, nebo jak jsi se dozvěděl, že jsou na Žižkově turecký
šneci? To bylo publikované.
A ty jsi tam šel podívat a našel si je?
Ano. Jo, i jsem se byl radit, kde je přesně najdu na přírodovědní fakultě. No a jsou tam.
A jsou menší než v Turecku teda, jo?
Poloviční. Než v Gruzii. Protože
ty jako... sami turecký šneci?
Jo.
A proč jsou malí? Nedaří se jim tu?
Ne, tam funguje antropický tlak, takzvaný. Původně se ten fenomén jmenoval antropický tlak. Já se domnívám, že je to chybně zvolený termín a je to population density, ten správný. Čím je hustší populace šneků, tím jsou menší. Není to potravní konkurencí, bude to něco o feromonech, ale nepodařilo se mi experimentálně vůbec jako najít další cestu. Protože když jsem se o existenci tohohle fenoménu dozvěděl, tak jsem na snadno chovatelných šnecích prostě dal do 2 stejných krabic, do 1 krabice 2 mláďátka a do 2 5. No, A za 2 měsíce byly ty, kteří tam byly jenom 2, dvojnásobný, než ty, kteří byli v
té krabici. Takže jako ty takhle experimentuješ, ty prostě ověřuješ hypotézy, vemeš krabice a...
To jinak nejde. No a tohle, no pak jsem si říkal, tak bude to teda zřejmě prostorem k dispozici. A udělal jsem 3 bedny. Litr, 2 litry, 4 litry, tuši. Ne, 2, 4, 8. A do každého jsem dal 1 šneka. A háde, jak mi to vyrostlo. Největší v nejmenší. No. A teď jako...
Teď z toho ven.
2 roky nevím. Nebo 1,5 roku nevím.
Takže pořád nevíš.
Nevím. Ale jako...
A ten rozdíl byl, že tam jich bylo víc, jo?
Ne. Že měl víc prostoru. Ten nejmenší měl nejvíc prostoru.
Jo.
Takže jako selským rozumem by to ukazovalo, že ten růst žene to, když on ve svém prostředí cítí více svých vlastních feromonů. Protože jediný, v čem se to tak nějako odlišovalo, co by mohlo hrát, je koncentrace feromonů. Protože v té největší bedně byla nejnižší, pochopitelně. Nejvíc prostoru na 1 šneka, v té nejmenší byla nejvyšší. Jo, ale jako měř feromony jako v domácím hobby chovu. No, nejde.
Hele, škoda to není u lidí, víc, že by v garzonkách byli všichni lidi jako já velký a v 3 pokojových bytech by vyrůstali menší.
No člověče, to bych měl asi větší byt, než mám teď. No. Ale ty bys fakt dost trpěl. Kolik ty to měříš?
206. Už se zmenšuju, myslím, no, že možná tím stářím, jak si sedají ty obratle a tak.
No teď si otevřel, jako ty šneci, to je další koníček, ale 3. koníček. Ano. To, jak jsem ti přinesl ten objekt.
Ano, krásná věc.
Tak takovýhle já dělám, až se ze mě kouří. Už mám teď asi, já nevím, 10 výstav za sebou. A říkám tomu Schneck Art.
Schneck Art. To je tvoje slovo dokonce, bych chtěl říct. Schneck Art.
Mě někdo obvinil z toho, že je to umění. Tak...
A je to co teda?
Schneck Art.
Vím, ale jak to vyrábíš?
Tohle z toho konkrétně? No. To zajdeš na střelnici, že ano. Jo? A požádáš o několik desítek vystřílených nábojnic.
Jasně.
Sáhneš do svých...
Ty už nestřílíš? Osobně?
Jo, ale jako z menších.
Jo, tohle jsou nějaký pořádný...
Tohle...
Ten nábojnice, jak blázen.
Pokud on je to napsaný na tom spodku, že jo, který není vidět, tak já myslím, že je to 357 Magnum. Což je takový jako hodně velký revolverový náboj. Ale nejlepší je to stejně do puškových. Tak jako máš nábojnici. No pak si nařežeš ty podstavečky, že jo? A do nábojnice ze své velké krabice bezcenných ulit pas, jako zkoušíš, který šnek bude pasovat do té nábojnice jako zcela. No když ho najdeš, tak ho zaleješ lepidlem, zalepíš a zadlabeš do té podstavečky, do toho podstavečku a je z toho těžítko.
3 koníčky, o jednom koníčku jsme mluvili minule, nevím, jestli tomu říkáš koníček, ale psal si hajku.
Hele, to právě já tomu nechci říkat koníček, protože jako to ze mě vždycky tak nějak něco jako vyhrkne. Jo, tomu já nevěnuju, jako nečtu si o hajku, nepřemýšlím o hajku, píšu hajku, ale tak jako, že mě napadne. Nevěnuju tomu nějak jako cílevědomý úsilí.
Ale vydal si novou
sbírku. Já si říkám, že každý rok bych měl 1 sbírku. Jako.
Že čtenáři na to čekají.
Čtenáři na to čekají a jako čeče, jako ty prachy z toho.
No,
jako,
jaký máš prodeje, hajku?
Ty vole.
Aby ti nevzali důchod.
Ty vole. To jsou, hele, prodeje. 150 stažení sbírky Cesta libyjskou pouští. 11 těch zaplatil. Pak jsem vydistribuoval knížku tím způsobem, tu poslední, že jsem ji dal zadarmo ke stažení a tam jsem napsal, tato kniha není zadarmo. Pokud ji chcete, tady je ukázka, tak si ji stáhněte a přes QR kód, který v ní je, zaplaťte částku dle vaší úvahy. No, 3 zaplatili lidi. Jeden pán mi poslal 1000 korun, za to děkuju. Pak nějak tak, jako kolik to tak jako by mohlo stát, třeba 100 korun.
100 padé.
No, a když tam bylo asi 300 stažení a furt byly ty 3 platící, tak jsem ten plugin, který měřil počty stažení, vypnul radši. Bych to radši nevěděl. Jo, ale jako ohledně té e-literatury, je ta česká společnost ve strašném stavu a to kradení těch elektronických knih je prostě národní sport a zabije to knižní produkci elektronickou.
Když necháme stranou tvý označení ze zákona jako invalidního důchodce, tak jak bys se dneska definoval?
No, na Facebooku mám napsáno chromý básník a hikikomory. Ten, který se odtrhl. Protože většina procesů té civilizace, té společnosti dnešní, nějako nezajímá, nechci se jí účastnit, nebaví a velmi se teda jako omezuje okruh lidí, s kterými jsem ochotný trávit čas. Ne, že bych jako proti ním něco měl, mě to prostě nebaví. Jo? Navíc jako s rehabilitací já mám poprvé v životě, protože rehabilituju jakousi kombinací metody paní. Prostě rehabilitační pracovnice vymyslela systém, já si za chvíli vzpomenu, jak se jmenuje, z jogu. Jo, takže já si můžu třeba poprvé v životě čerpat nějaké libé pocity z vlastního těla. Já obdivuju tvůj běh, já si myslím, že bys měl být placený ministerstvem zdravotnictví a dávat k dispozici to, jak vypadáš, to, jakou máš zdravotní kartu a to, že 40 let každý ráno uběhneš několik kilometrů. Jo, a poutalo by se na ty fotky, ty chaloupky, protože ty jsou nádherný a je tam vidět, jak se prostě ta chaloupka mění těma ročníma obdobíma, kdy kolem ní běžíš a vyfotíš je. No a pak, jako když tě takhle jako vyfotěj, tak jako nejsi tlustej, šukáš, nenadáváš na poměry, jo, a podívej se na naše vrstevníky. Jo, já nemyslím na mě, já mám nemocnou bář, jsem chromy, ale jako v těch základních parametrech jsem víceméně v pořádku taky. Ale ty si, jako myslím, díky tomu běhu až příkladně zdrav.
No, jako nechme být, my hypochondři pořád počítáme s tím, že jsme smrtelně nemocní.
Kolik ti je?
No 50, bude mi 54, 53 mi.
Jaký máš BMI?
Hele, to asi nepočítám, ale nějak po 20 to bude, no, asi, viď.
Kolik tvých vrstevníků má takovýhle BMI?
To nevím.
Tak 10% všichni.
Já mám dobrý metabolismus. Metabolismus.
No ne, ty jako se nepřežíráš a běháš. Žiješ zdravě.
Jasně.
A jako rozumíš, ale tebe by měli na to ukazovat. Protože to je dobře, jako, jo, ty bys měl být reklamní tváří kampaně ministerstva zdravotnictví za zdravý životní styl.
Jo. Jirko, jaký je smysl života?
No ten život. Takže... Ten život. Zen. Vzniklo, japonský slovo vzniklo z čínského chán. A to pravděpodobně vzniklo z sanskritského džňána. A našel jsem dva překlady. Jeden je časový interval odpovídající lusknutí prsty a druhý mrknutí oka. Jo, takže teď. Jo, to důležité je teď. Budoucnost neznáme a je velmi těžko předvídatelná až nepředvídatelná a z minulosti už nic neuděláš. Takže jako máš-li potřebu smyslu v životě, musíš si ho tím životem, tím svým bytím, já doporučuji prací teda, vytvořit.
To byla rada invalidního důchodce.
Jo. Hele, jako v momentě z hlediska nějakého, takhle, když je někdo sprinter a je chromej, tak je to asi špatně. Jo. Ale v momentě, když píšu komentář a ten komentář jako se chytne, to je moje práce, tak jako tam invalidní nejsem.
Co ti přináší štěstí v této době, kterou ty vidíš? Ty jsi se dostal do škatulky, která mě je docela blízká, byť nejsem tak vyhraněný jako ty, ale ty jsi, řekl bych, veselý pesimista, nebo spokojený pesimista.
Tak.
Co ti přináší radost?
No, úplně nejvíc sex.
To je pořád stejný.
Ne. To je díky rehabilitaci bederní páteře srovnatelný s tím, jaký to bylo v 25 letech.
Okay.
Ovšem teď ještě navíc mám spoustu dovedností, které jsem tehdy neměl. A jako za velký sebepotvrzení jsem teď měl minulej pátek ve 4 hodiny odpoledne mi přes messenger napsal soused: pane sousede, jste v pořádku, od vás se ozývají příšerný zvuky. Tak jsem odpověděl: podle času, ve kterém jste to psal, vidím, že jsme zrovna mrdali. Takže já mám...
Ještě ti odpověděl? Říkal, to se mi ulevilo.
Pogratuloval. A opravdu i někdy potkám nějakého souseda nebo sousedku a tak jako zvedá palec. Jo?
Máš hodný sousedy. Znám baráky, kde se na lidi s vlastním sexem hledí méně obdivně.
No tak jako věřím, že když je někde 70% osazenstva impotentní, že to musí dost srát, že jo.
Ale vy jste sexuálně dobře fungující dům.
Takže
pro posluchače, jako, kteří by chtěli vylepšit svůj sexuální život, přestěhujte se do bubenče
a začněte velmi razantně rehabilitovat bederní páteř.
I když jste zdánlivě v pořádku, tak...
po 40, po 45 je díky historické chyby afarského australopitéka potřeba rehabilitovat bederní páteř.
To ještě vysvětli?
Ten blbec se postavil, ale my jsme dělaný čtyřnohý. Takže ty nervy, které vycházejí z páteře, jak se narovnal, tak na ně prostě tlačí ta hmotnost těla. A enervaci spodku pánevního zajišťují tyhle nervy, na který má starší chlap prostě tlak. Když je tlustý, tak dvojnásobný, když je morbidně obézní, tak je to takový tlak, že se mu nepostaví, ani kdyby sežral magon Viagry. Takže když si začne člověk dbát o bederní páteř, tak jako upozorňuji, jako já jsem ty následky pocítil až po několika měsících té rehabilitace.
Je to běh na dlouhou trať,
ale člověče, jako mně už se to dostalo do takové fáze, že mívám ranní erekce.
Počkej, ale ranní erekci mají muži od 8 let do smrti prakticky.
Ne. Právě že ne. Ty jí máš proto, že běháš a nejsi tlustý. Takže máš jako tu bederní páteř v pořádku.
Ranní erekce, jak známo, já o tom mám dokonce stand-up a vycházel jsem z odborné literatury, nesouvisí se sexuálním vzrušením, je to ověřování funkčnosti, že mozek ověřuje funkčnost orgánu.
No dobře, ale jako díky těm utisknutým nervům ten orgán moc funkční okay, není.
Dobře.
Takže
měním svoje stanovisko, že ji má každý muž, ale měl by ji mít.
Každý zdravý muž by ji měl mít.
Ano, dobře.
Jo, ale malou kdo ji má. A jako strašný je, že tolik procent tvých vrstevníků, kolik tě je let, nešuká. Takže...
Počkej, tohle je taková matematická úloha. Kolik procent vrstevníků, kolik mi je let?
Ano.
Takže když mi je 53 let... Tak 53% lidí...
Tvých vrstevníků nešuká.
Mužů.
Ano, protože se jim nepostaví. Okay, a většinou kvůli bederním páteři.
Já doufám, že spousty lidí si po této podcastu, nebo doufám, já si myslím, že budou googlovat rehabilitaci bederní páteře.
Chiropraktická rehabilitace bederní páteře. Paní Možíšová, už jsem si...
Počkej, to dělala ale porody, ne? Původně. Nebo něco takového. Já vím, že Možíšová měla přece nějaká metoda paní Mojžíšové byla, o tom psali v mladém světě, když my jsme ještě byli junáci.
No tak já vzhledem k tomu, že jsem se na porod nikdy nepřipravoval, tak mi to určitě ušlo, ale jsem si skoro jist, že je to rehabilitace podle paní Mojžíšové.
Možná ta ženská prostě dělala dobře rehabilitace čokoliv.
Počkej, jako ono se rodí jako taky jako tam dole.
Cvičení těma. Ludmily Mojžíšové, uvolnění oblasti beder.
No!
Ano.
No, ale jako ono se rodí taky bedry.
Jo.
Jo, takže v podstatě to bude možná jakási nějaká taková obdoba toho, že muži mají tu ranní erekci a ženy lépe rodí s tou srovnanou bederní mateří.
Totiž oni, Ludmila Mojžíšová už je po smrti dávno, to, takže to bude určitě asi ta sama. Narodila se v Užhorodu, který tehdy ještě nebyl na Ukrajině, ale byl krátkou dobu součástí Československa. Zemřela v roce 92 a zabývala se, ano, ono to nebylo na porody, ale zabývala se cvičením pro léčení neplodnosti. Teď už si to vybavuju.
No to taky.
Vím, že v 80. letech, no. Že to bylo známý jméno.
No a já rehabilituju u paní magistry Světlana Mašková, myslím. A to je v rámci teda praxe pana doktora Rychlíka. Jehož maminka tady tu chiropraktickou neurologii, manuální medicína, tomu říkají, v podstatě zavedla.
Jo.
Jo? Takže to je jako rodinná praxe a já se domnívám, že masové rozšíření této formy neurologické léčby by přineslo zásadní úlevu až 100 000 lidí.
Jasně.
Protože problémy s páteří jsou u nás nejčastější příčina invalidity.
My muži neseme svět na bedrech a díky tomu trpí naše bederní páteř a tví specialisté, ty seš u těch nejlepších, ale můžou si poskočit zvolit někoho třeba méně známýho?
Čověče, on je právě problém, že oni to moc nejsou.
Nejsou.
Nejsou, protože jako Macková, ne Mašková, Macková.
Jo.
Paní magistra Macková má na to, aby rehabilitovala, musí být magistra. Jo, protože ten člověk, který tohle z toho provozuje, musí mít v hlavě schopnost si představit komplet ten svalový systém. Protože jako třeba některá rehabilitace spočívá v tom, že já ležím s rozpaženýma rukama a dávám palce jeden dolů, druhý nahoru a dívám se zatím nahoru. A pak se takhle jako otáčí.
A tohle děláš třeba hodinu?
Tohle na rehabilitaci a každý týden docházím na jednu rehabilitaci s paní magistrou, která mi to jako srovná pořádně. Teď jsem bouch do toho, já se omlouvám do mikrofonu, já jsem dement. Ale sám dneska, po té, co mě to naučila, rehabilituju denně, s tím, že můžu dělat jenom půlku cviku, jo, protože k té druhé půlce potřebuješ asistenta. Jo. Ale to, co můžu dělat sám a zvládnu sám při své nízké pohybové inteligenci, tak dělám. A je to právě to, že poprvé v životě můžu dělat něco fyzicky, že je mi to kromě sexu, že je mi to příjemné.
Jasně.
Protože já jak tu páteř roztahnu těma cvikama, tak se trvám v asaně. Jako v jogické asaně. A teď cítím, jak se mi ty obratle oddalujou, jak se ty nervy uvolňujou. Je to nesmírně příjemné. Jako je to tak příjemný, že se to shodou blíží k sexuálnímu prožitku. Tak jo, já jako večer lehnu, pustím velmi často tebe nebo něco jiného ze seznamu, podcast jako, že jo, a ležím. Nikomu bych nevysvětlil, že ve skutečnosti rehabilituju, co to není vidět, jo. Ale třeba hodinu, dvě tomu denně věnuju a zajímavé je, že když jsem se ptal svých kamarádů, doktorů, různých specializací, proč to není jako tak rozšířený, tak všichni do jednoho říkali, protože on by o toho nikdo nestál. Ty lidi chtějí dostat pilulku a jít domů zdraví.
Mm-hmm.
A říká, no ale ono to silně ulevuje od bolesti. O to jedno, oni chtějí tu pilulku. Což mě teda ukazuje, že tady jsou lidi i líní netrpět.
Vzal jsi mi otázku zertu, já jsem se chtěl zeptat, a to na to není nějaká pilulka?
Je fentanyl.
Co to je?
To je opioid, který je 1000x silnější než morfium.
Jo.
A jako je to dneska nejvražednější substance v Americe.
Tak tam by ta, oni tomu říkají, to byla ta opiátová krize. Že,
no to je ono.
To je ono, to že ono, jak, to ono. Jak ta farmaceutická firma začala dávat drogy do léku.
No tak jako většina léků jsou drogy.
Jasně, ale tohle byly opiáty.
Tohle byly opiáty a oni je prostě pustili jako na volno. Uh-huh. Jo, a kupovat se jako bez regulace opiáty nemůže skončit dobře. Že? Ale jako ten afentanil, když dostaneš, tak já si popravdě řečeno nevím, nejsem jistý, jestli bych ještě na tom fentanilu byl schopný něco dělat. Jestli už bych jako nebyl taková jako vyhérovaná zombie. Takže se tomu jako snažím se to oddalovat co nejdýl. A zatím mi to jde. Jo, já mám nalepovací náplasti buprenorfinu, což jako má dneska každá druhá důchodkyně. Nesnižuje mi to kognitivní výkon, nesnižuje mi to vigilitu, nic. Ale jako na ten fentanyl, tam se obávám, obzvlášť když vidím někdy nějaký rozhovory s těma raperama americkýma, tak ty všichni fetujou Xanax s fentanylem, že jo. A když vidím na těch intelektuální výkony, tak si říkám, že bych takhle nerad skončil.
Dobře, potěšili jsme příznivce
hip-hopu. Ano.
A opiáty, jejich účinek, to je jako morfium.
Morfium je opiát.
Takže taková radost.
Fentanyl je opioid. Ta terapeutická dávka, kterou já dostávám, není psychoaktivní.
Takže ty necítíš?
Necítím vůbec. Vůbec. Když se mi asi dvakrát nebo třikrát se mi stalo přelepit náplast, tak mě na to upozorní ne absťák, ale bolest. Jo? Ale v té feťácké dávce ty opiáty způsobují čiré blaženství. A proto by se třeba...
Já jsem to zažil jedinkrát v životě, už jsme o tom asi mluvili, když mě operovali kotník a já se probudil a byl jsem nadšený.
No.
A říkal jsem si, to je nádhera, takhle šťastný jsem dlouho nebyl.
Ano.
A to nejsem člověk, který by trpěl nějakým jako smutkem nebo nedostatkem štěstí, ale...
Teď
ale...
si řekl tu klíčovou větu, proč je důležitý nikdy opiáty neskoušet k rekreačnímu užití. Protože najednou můžeš zjistit, že jsi tak šťastný, jak jsi nikdy nebyl a že už chceš, aby to tak zůstalo.
Jo
a už jsi na hráku. Takže já jako i v dobách, když jsem dělal experimenty se všema možnýma přírodníma drogama, tak jako ohledně opiátu, jediný, co jsem si dovolil, bylo kouřit surový opium. Ale jako, že bych si kdykoliv dal cokoliv nějakého brauna, nebo nedej pámbu herák, jako ne, prostě ne.
Ale na druhý straně nebyl Freud celý život na heroinu?
Teď jako... Na kokainu.
Na kokain.
Nějak... Freud objevil kokain. Freud a pak mu neprávem upřeli to autorství a je to psané na někoho jiného, ale... Freud požíval kokain, já nevím, jestli jako slyšel jsem, že to požíval nějak per os v něčem, nevím, ale možná to jenom normálně šňupal a z toho vznikla ta jeho základní chyba v tom nejslavnějším výroku, že dospělost spočívá v přijetí nedostatku libosti v dospělosti, což prostě není pravda. Jo? On tam totiž zapomněl dodat, dospělost spočívá v přijetí nedostatku libosti po lajně. Protože život sám i pro mě jako invalidu, bezdětného, starého, jako je krásný a v podstatě každý den vidíš 10-15 krásných věcí. Ale je pravda, že jako... tak skvělej jako polajně koksů, si prostě bez toho koksu nepřipadáš. Jo, takže bohužel tenhle ten Freudův postulát je jako daný tím, že se mu stejskalo po tom, že není nalajnovaný.
Charles Dickens používal morfín, John Keats, básník, opium.
Počkej, ale jako morfín a heroin, to je jako pistole a dělo.
OK. Jasně, nechci se s tebou dohadovat o něčem, o čem vůbec nic nevím, ale jenom jsem chtěl říct, že určitě byli nějaký umělci, kteří stvořili něco dobrýho.
Člověče, jako jestli je nějaká droga z toho 19. století, tak to je hašiš. Jo, to je jako Baudelaireova báseň o hašiši. Jako jo, existuje i zpověď britského uživatele opia, jo, ale už tehdy i na tom syrovém opiu skončili špatně. Že, v obrazu Doriana Greje je krásně popsaný to opiový doupě. Jo, takže ty klub hašašínů byl v Paříži v 19. století jako běžná společenská záležitost, jo, ty konopné drogy, jo, ale ty opiáty budějí štěstí, ne kreativitu.
Když jsme u těch drog, poslední věc k tomu, sleduješ ze zájmu jako někdejší marihuanový aktivista to, jak jako mění, zdali mění Ameriku to, že se marihuana stala v podstatě legálním drogou, látkou, substancí ve většině států?
No zásadně to změnilo Ameriku. Zcela zásadně, podívej se
k lepšímu.
K lepšímu. Podívej se na čísla zločinnosti. Jo, jako v podstatě, když něco, co nemá žádný zásadní negativní účinky a lidi to chtějí, vyhlásíš jako zločin a pak najednou řekneš, že se to vlastně smí, tak celá ta zločinnost s tím spojená zmizí. Jo, nemusí to někdo ten stát řešit, nemusí to někdo vyšetřovat, nemusí někoho zabírat. Slyšel jsem, že to tam trošičku, jak jsou ty Američani přehání z reklamu.
Jo.
Což jako není dobrý.
Poslední věc, ty jsi v žertu, když jsme si psali, zmínil, že by si mohl být tváří pro kampaň na eutanázii.
Ne, to nebyl žádný žert, já jsem tváří kampaně pro eutanázii. Podívej se na YouTube. Já jsem dal, nebo půjčil obličej spolku, který prosazuje eutanázii, jako jsem jim dal svůj příběh člověka, který je od 15 let rozhodnutý jako k eutanázii. Já jsem měl v 15 letech těžký úraz a užil jsem si stavy a bolesti, které byly přijatelné jenom tehdy, že po nich měla přijít úzdrava. Ale pokud by po nich měla přijít smrt, tak není důvod je jako prožívat. Takže jako mám v té eutanázii jako velmi pozitivní vztah. Můj první publikovaný článek v roce 1990 byl o legalizaci eutanázie. To od té trávy byl až druhý. No, takže jsem to odvyprávěl, střihnul a kluci jako mladí občanský aktivisti se to snaží prosadit.
Tak on je to svým způsobem problém, který bychom měli nějak řešit.
No hele, je to takhle. Když vidíš tu paní, jak prodává byt a nebude ho moc nechat teda té dceři, protože potřebuje 450 tisíc na cestu do Švýcarska, aby umřela v dignitas, tak ti to přijde jako dost velká nehoráznost, že místo do švýcarského dignitas nemůže jet do příslušného pracoviště v Praze.
Myslíš, že se to změní? Já napřečtám svůj aktivismus? Nebo je...
Ne, já jako nemám hlavně věk na to, abych byl aktivist. 60 let aktivista je tady trlik. To je hrozný.
Nechci do toho zapovat černý humor, ale 60 let aktivista bojující za právo na eutanázii mi nezní úplně tak hrozně jako 60. aktivista bojující za právo na, já nevím, volný sex.
Hele, já myslím, že aktivismus si má člověk odbít do 30. Takže ať to udělají ty mladí kluci z toho spolku, já jim dám ten ksicht.
Jasně, jasně.
Takže jsem to natočil, je to na Facebooku, je to na YouTube a oni se jmenují pro eutanázii.cz. Jo, takže kde to mají všude oni, to já vůbec
nevím. A ta jejich snaha je prostě mít na to nějaký jakoby paragraf nebo zákonný definici toho a nastavení toho procesu, podobně jak to má Švýcarsko nebo Holandsko nebo nějaký jiný
země. No, ono Švýcarsko nemá eutanázii. To, co dělají v dignitasi, je asistovaná sebevražda.
Jo.
Ty se musíš usmrtit sám.
Jo.
Jo, oni ti všechno připraví, ale musíš to udělat sám.
Jasně.
Což je jako dost velký problém u ochrnutých. Jo, já mám do not rescue v kapse, neoživovat od notáře, ale ono to nemusí stačit. Jo, takže jako bych chtěl mít prostě možnost, když bych toho nebyl schopný sám, a já jako sám nevím, jako jestli se, když bude potřeba, dokážu kuchnout. Jo? To jako neví nikdo, než to vyzkouší. A když to vyzkouší, tak už ti to pak nepoví. No, takže jako chtěl
nebo bych... ti poví, že to neumí, že to nezvlád.
Já si myslím, že jako by to byla vůbec nejtajnější informace, kterou by ten člověk měl.
Jasně.
Jo. Takže jako chtěl bych mít možnost si prostě nechat to zaplatit jako službu.
Skončili jsme, začali jsme depresivně, končíme depresivně.
No počkej, to ne. Smrt přece není nic špatného. Víš, kolik by nás tady bylo, kdyby nebyla smrt? Důležité je, aby ta smrt byla dobrá.
Jasně. Bohužel často dostojí za huby, ale...
No, již já jsem viděl právě jako umírat lidi, kteří prošvihli možnost se zabít sami. Třeba ALS. A no, prostě jsou stavy a jsou intenzity bolesti, kterým bych se rád vyzbyhnul.
Teď už regulárně končím depresivně, ale zeptám se, tvoje typy, co teď čteš zajímavého?
Šum, Kahnemanův Šum.
Kahnemana.
On dostal Nobelovu cenu
za prokázání jako
klíčový role nevědomí v rozhodovacích procesech. A tohle to už je spíš tak jako pro manažery, aby si nemysleli... Aby pochopili, že jsou úplně zbyteční.
To jeho nejslavnější nebo velmi známá je, myslím, to myšlení rychlé, myšlení pomalé.
V podstatě tam jsou ty poznatky, za které dostal tu Nobelovu cenu. Jo, a tohle to navazuje tím Šumem, kde vysvětluje jako různé mechanismy vzniku chyb. Ale je tam teda jako hodně cítit, že to píše pro manažery. Protože vždycky jako ta první část kapitoly je psaná jako pro úplně blbý.
Dobře. Udazili jsme hiphopery, manažery a několik dalších lidí. Kdybys měl použít myšlení rychlý, dám ti poslední otázku, kterou ukradnu z mého oblíbeného podcastu Andrew Keena, který se vždycky jako poslední otázku ptá, Jirko, Jiří Doležale, počkej, používáš ještě X?
Takhle. Tady jo, protože tady jsem jako spisovatel.
Ano.
Na úřadě ne, protože to mám jako literární pseudonym, to X,
jo.
Ale v občance ho nemám zaveden.
A nikdy jsi ho neměl?
Ne. A ani na to neaspiruju.
Ale pořád ho používáš, jakkoliv bylo spojený s reflexem trochu, ale...
Ne, to je, ne, nebylo.
Nebylo.
Nebylo, to bylo dřív.
To bylo dřív.
To bylo dřív, to bylo dřív, to bylo v podstatě v reakci na... V 90. roce v reakci na dopis, který ve skutečnosti byl adresován novináři Jiřímu Doleželovi. Jo... Mně si bude s někým někdo plec, taková urážka.
Jasně.
Tam bylo to X.
Ale takže a stále používáš? Jakoby,
všechny články a výtvarné produkty podepisuji jako Jiří X Doležal. Ale když jsem si žádal třeba teď o invalidní průkazku, tak to jsem podepsal PHDR Jiří Doležal.
Jasně. Takže ta otázka zní, když se tam Jiřího Doležala, Jiřího X Doležala, kdo řídí svět v květnu 2022.
Z čeho si soudíš, že je řízen? Já myslím, že není řízen.
Děkuju.